keberadaan Buddha Setra begini, ini dibentuk dengan apa, disempurnakannya dana paramita. Artinya dengan kesempurnaan kita menjalankan dana paramita ini membantu terbentuk ini. Terbentuknya Buddha Setra seperti ini disempurnakannya dengan sila paramita. Terbentuknya Buddha Setra seperti ini disempurnakannya dengan apa, santi paramita dan sebagainya. Lo Buddha menerangkan mengenai ternyata terbentuknya semua ini dikatakan oleh Lo Buddha satu persatu. Lo Buddha menerangkan bahwa ini kamu harus untuk menjadi purified Buddha field, Buddha Setra, ini kamu harus menyempurnakan hal-hal itu tidak dari 10 apa pratimoksha tapi juga all the paramita dan sebagainya. Kemudian the Buddha Sariputra di sana, Venerable Sariputra. Sariputra berpikir, if the Buddha field is pure only to the extent of the mind of the Bodhisattva is pure, then when Sakyamuni Buddha was engaged in the career of Bodhisattva, his mind must have been impure. Otherwise, how could this Buddha field appear to be so impure? Lalu Sariputra, beliau pandai kan, berpikir. Waktu itu Sariputra kan sudah ngomong, ye dharma hetu prabha, lalu yuk langsung jadi arhat. Bro. Kalian ingat kan? Lalu Sariputra mikir, kalau memang benar, Buddha Setra ini benar-benar terbentuknya karena disempurnakannya mind of the Bodhisattva. Dana paramita disempurnakan, sila sampurna, sila paramita disempurnakan. Berarti pada waktu beliau ini masih jadi Bodhisattva, tentunya enggak mungkin Buddha Setra ini bisa sempurna seperti ini. Apalagi kalau memang beliau, Sariputra waktu itu saya kira sudah merasa agak pengap. Berapa ratus ribu orang di tempat duduk ruang duduk Vimalakirti ini ratusan ribu kan. Ada 100 ribu Brahma, ada sekian orang. Mungkin Sariputra mungkin beliau yang pakai jubah gitu kan. Udah panas di India ini waktu ini. Mungkin juga enggak disuguhin karena semua orang kan apa nyuguhin segitu banyak mungkin juga. Lupa sebab dia urut-urut saya hampir terakhir kan. Kan dulu mulanya para Bodhisattva, kemudian Brahma, para Sakra dan baru Bhikkhu, Bhikkhuni, Vasaka. Jadi yang terakhir itu suguhannya mungkin udah kurang. Beliau udah mulai mikir, kalau memang Buddha mikirnya begini, ya pantesan Buddha Setranya ini seperti ini gitu. Ternyata Sariputra ini enggak lihat skala keindahan ini, enggak lihat begini. Kemudian saat itu ini di sini, ini this is my I like it. Karena dikatakan, what do you think, Sariputra? Ditanya. Menurut kamu gimana, Sariputra? Ini Lord Buddha tanya. Karena dia tahu Lord Sariputra kan mestinya gini-gini atau gini kan, mulai agak kurang settle gini. Lord Buddha tanya, Sariputra, what do you think? Is it because the sun and moon are impure that those blind from birth do not see them? Apakah karena matahari dan bulan itu tidak jernih, jadi si buta ini tidak bisa melihatnya? Artinya, apakah salah matahari dan bulan kalau yang buta ini tidak bisa melihat? Sariputra, no, Lord, not so. The fault lies with those blind with birth, not with the sun and the moon. Tentunya yang salah ini yang buta, bukan yang salah ini matahari dan bulan karena enggak bisa nampak. In the same way, Sariputra, the fact that some living beings do not behold the splendid display of virtues, seperti halnya dengan bulan, matahari, Sariputra, orang yang tidak bisa melihat bahwa di sekelilingmu semua ini sebetulnya penuh virtue, penuh kebajikan, penuh kebaikan, penuh kesempurnaan, apa adanya, seperti ini, saat ini, dikatakan, is due to their own ignorance. Itu disebabkan karena kesalahpengertianmu sendiri. Ini Lord berang. It's not the fault of the tata kata. Tidak karena Buddha tidak membantu kita, tidak bisa lihat. Tapi kita dengan apa avidya, dengan kesalahpengertian, kita sendiri tidak bisa lihat. Makanya kita selalu yang dilihat apa isinya? Jengkel, orang jengkel, orang marah, orang ketakutan, segala macam. Itu yang salah bukan matahari dan bulannya kalau kita tidak bisa lihat. Kemudian Lord, ini kan Sariputra dijewer oleh Lord Buddha kan. In the same way, Sariputra. It's not the fault of the Tathagata, Sariputra. The Buddha field of the Tathagata is pure, but you do not see it. Apa Buddha Setra Tathagata ini selalu ber. Kemudian dikatakan Brahma Sikim. Ini apa kepala Brahma tadi? Ya, ini kepalanya para Brahma yang jagoan ini. Dia agak sungkan sama Sariputra. Dia mengatakan, Sariputra, kamu do not say that the Buddha field of the Tathagata is impure. Ini dibisikin, kamu jangan bilang kamu gini. Ya, karena sebab the reference Sariputra, you know, the Buddha field of Tathagata is pure. I see Buddha Brahma Sikim. Saya lihat nih, tuh lihat semuanya bisa kelihatan. Or equal di saya udah kemana-mana, saya udah lihat banyak begini. Ini Sakyamuni ini modelnya, luasnya, hebatnya sama sama yang lain-lain. Kamu jangan ngomong kalau punya Sakyamuni ini begini ini. Ya, dia bisikin Sakya apa Lord Buddha. Tapi Lord Buddha ini kan tahu tuh pikiran mereka. Terus kemudian dia tanya Lord Buddha, nah, tuh kamu kelihatannya gimana? Gitu kan, Brahma Sikim ini tanya. Kemudian Sariputra menjawab di sini. As for me, oh Brahma, I see this great earth with its highs and lows, its thorns and its precipices, its peaks and its abysses. It were entirely filled with ordure. Dia bilang, yang saya lihat ini di India kan. Ini hanya dunia ini, tanah ini. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada duri-durinya, ada tebingnya, precipice, its peaks, ada puncaknya, and its abysses, ada lembah yang dalamnya, Lord. Dan semuanya ini agak bau. Terus Brahma Sikim masih nganjurin Sariputra, jangan pikir begitu, Kak, dia bisa baca pikiranmu, kamu gitu. The fact that you see such a Buddha field, ini dari Sutra Vimalakirti. Saya enggak bikin. But I like this section. I love this section. The fact that you see such a Buddha field as this is so impure, reference Sariputra, is a sure sign that there are high and lows in your mind. That your positive thought in regards to Buddha gnosis is not pure. Reference Sariputra, those whose mind are impartial towards all living beings and whose positive thought towards the Buddha gnosis are pure, see this Buddha field as perfectly pure. Jadi dia ngomong, nyatanya kamu tidak bisa melihat Buddha Setra ini sebagai sesuatu yang murni, yang jenak. Ini karena pikiranmu, ini jelas, is a sure sign. Ini tanda-tanda jelas bahwa there are highs and lows in your mind. Dalam pikiranmu masih ada yang tinggi, ada yang rendah. Pikiranmu masih ngaco. Dan and your positive thought in regard to Buddha gnosis is not pure either. Kamu waktu berpikir mengenai Buddha Setra ini juga enggak murni. Mestinya agak melecehkan Lord Buddha. Kalau cuma begini mestinya kamu ya kurang. Jadi kan dia mestinya berpikir. Buktinya kan kepanasan, kehausan Sariputra aja gitu. Pikirnya dia kalau di Buddha field ini semuanya oke. So this is go like this. Makanya reference Sariputra. Ini Brahma Sikim bisik-bisik masih. Those whose minds are impartial towards all being. Untuk semua orang yang pikirannya impartial ini tidak dekat dengan yang satu, jauh dengan yang lain, tidak membeda-bedakan. Kita-kita ini kalau bisa bisanya kita nanti lihat Buddha Citra kita murni itu kalau kita sudah mencapai di mana kita tidak lagi membeda-bedakan orang-orang yang di sekitar kita. Ini saya lebih senang daripada yang itu, yang ini lebih baik di sini. Ini Lord Brahma Sikhi mengatakan, ini kalau kamu sudah tidak membeda-bedakan, impartial towards all living being, and whose positive thoughts towards Buddha's gnosis are pure. Jika kamu kalau berpikir bahwa yes, seperti tadi yang Chris katakan, kita bisa mencapai kebudaan ini sekarang pun, the pure thought like that, kemudian kamu bisa mencapai ini apa, this being, see this Buddha feel as perfectly pure. Nah ini Brahma Sikhi ini bisik-bisik, Lord Buddha kan dengar. Thereupon, ini mulai ceritanya, the Lord touched the ground of this billion world galactic with his big toe. Lalu Lord Buddha dengan rupa-rupanya jempol kakinya besar ini tulisannya, with his big toe, enggak maksudnya pakai jempol kaki. Saat itu juga Lord Buddha mulai, dulunya kan bersila, kakinya dibuka pelan-pelan, apa, menyentuh tanah dengan ibu jari kakinya. And suddenly, mendadak, it was transformed into huge mass of precious jewels. Seketika itu juga, semuanya tidak lagi payung, semuanya terbuat dari apa, ratna mutabatikam, magnificent array of many hundreds of thousands clusters of precious gems. Jadi dikatakan hundreds of thousands, apa, ratusan ribu kumpulan tebaran-tebaran ratna apa, precious gem apa, apa semua apa, batu-batu berharga apa, berlian apa, all the whole thing ini muncul seperti until it resembled seperti universe of tathagata ratna vyuha called ananta gunaratna vyuha. Dikatakan ananta gunana ratna vyuha ini dikatakan ini apa, tathagata ratna vyuha ini dunianya penuh dengan apa, permata-permata seperti ini. Everyone in the entire assembly was filled with wonder. Semua orang gitu kan. Dan semua orang tahu-tahu tidak lagi duduk di dalam begini, melihat each perceiving himself seated on the throne on jeweled lotuses, mendadak apa, tempat duduk yang kalau botowa cuma pantalan biasa-biasa ini. Ini cuma sebab meta harus payung dulu. Enggak, karena ini Lord Buddha enggak di sini. Nanti itu waktu itu semuanya jadi jewel lotuses, tempat duduknya menjadi apa, bunga teratai dan penuh dengan apa, matikam. Kemudian Lord Buddha tanya, Sariputra, ditanya, do you see the splendor of the virtues of the Buddha field? Bisakah kamu lihat sekarang kemegahan dan keagungan Buddha Citra ini? Sariputra, I see it, Lord. Here before me, depan saya, display of splendor such I never heard or beheld. Saya tidak pernah dengar dan tidak pernah lihat seperti ini. Sariputra baru. Kemudian dikatakan, Sariputra, the Buddha field is always thus pure. Sariputra, Buddha Citra ini selalu sempurna. Di sekelilingmu selalu sempurna. But the Tathagata makes it appear only to be spoiled by many faults. Bisanya tampil seperti yang kamu itu karena kamu kotori sendiri dengan salah pengertianmu. Itu semuanya tujuannya, Tathagata makes it appear to be spoiled by many faults. Makanya dunia ini kelihatannya tidak sempurna, penuh orang yang apa, menipu kamu, penuh orang yang menjahati kamu, penuh orang yang apa, selalu apa, mengkhianati kamu, penuh orang yang selalu tidak menghormati kamu. Ini dikatakan in order to bring about the maturity of inferior living beings, supaya membawa kedewasaan kita semua dalam hidup dalam dunia ini. Dikatakan Sariputra, the gods of Taraya Srimsa heaven all take their food in single previous vessel. Makanya dikatakan, just so Sariputra, living being bonds in the same Buddha field, see the splendor of the virtues of Buddha fields of the Buddhas according to their own degree of purity. Makanya Sariputra, makhluk-makhluk ini meskipun dilahirkan dalam Buddha Setra yang sama, dilahirkan di dunia yang sama dengan para Buddha ini, hidupnya di dunia yang sama dengan dunia ini, di jagat yang sama ini, hanya bisa melihat kemegahan dan keagungan dari Buddha Setra ini sesuai dengan murni atau tidaknya pikirannya masing-masing. Kemudian saat itu juga 84,000 orang mendapat spirit of excellent enlightenment, mencapai Samyak Sambodhi saat itu. Kemudian 500 orang dari Likyavi pun juga semuanya mencapai Zopa, ini sudah suatu saat sudah mendekati kemudian. Kemudian the Lord angkat kakinya, withdrew his miraculous power, and once the Buddha field was restored, seketika itu juga Buddha field penampilannya to its usual appearance mulai ini lagi sampai. Kemudian then both men and gods, saat itu manusia maupun para dewa mengatakan, ini yang dari mengikuti Sravakayana mengatakan anicca. Tapi di sini jadi ini ada, this is another sutra, right? Vimalakirti ini hidupnya sama dan ini luar biasa, sutra is amazing sutra, dan kelihatannya lain kan, suaranya lain kan, dengan seperti tadi yang aku lo Buddha duduk di sana. Tapi coba kamu renungkan, it's exactly the same. But anyway, saya baca satu sutra lagi, habis itu break for a while. Sutra ini lebih dekat, ini saya ambil dari Gandhavyuha, yang sebetulnya juga sebagian dari Avatamsaka Sutra. Ini kalau dibaca semuanya, mungkin baru 3 bulan lagi kita keluar di sini. Sewanya 3.400.000 di sini mah. Ini Avatamsaka Sutra, the Flower Ornament Sutra. Nah, ini yang pertama tadi dari Pali text. Yang kedua Vimalakirti ini dari Sanskrit text. Ini Avatamsaka Sutra ini sudah dulunya Sanskerta, kemudian diterjemahkan ke Chinese text, dan kemudian diterjemahkan oleh Thomas Cleary. Avatamsaka Sutra ini panjang sekali. Yang terakhir sutranya ini namanya Gandhavyuha. Gandhavyuha ini yang terakhir, ini justru diambil sebagai tema ukiran Borobudur. Di Borobudur yang paling atas, ini temanya dari sutra Gandhavyuha di sini. Ini ceritanya, ada seorang yang namanya Sudana, ini ingin berguru, dan dikatakan, kamu kalau berguru, percuma dari satu guru. Dia dianjurkan, lalu beliau pergi menemui 54 guru macam-macam. Ada nelayan, ada perempuan, ada macam-macam lah. Ada biku, ada jadi artinya very profound, very profound. Dikatakan kita ini selalu bisa belajar dari apapun yang kita hadapi. Dan Sudana ini ceritanya luar biasa sekali. Dan yang menganjurkan ini itu tidak lain daripada Lord Samantabhadra. Nanti Lord Samantabhadra muncul sekali lagi dalam sutra yang terakhir. Kemudian kita akan membicarakan tentang our lives, tentang hidup kita di sini. Ini menarik. Jadi di sini kemudian Sudana setelah lihat 54 ini, Sudana lalu baru ketemu lagi, ingin ketemu ke Lord Samantabhadra lagi. Saat itu Lord Sudana kembali Bodhisattva Sudana ini kembali ke tempat sini, ditemui oleh Bodhisattva Maitreya. Kemudian pada waktu ini agak saya enggak begitu yakin, tapi ceritanya menarik sekali. Tapi mungkin ini dari bagian ini saja. Waktu Sudana datang, kemudian ditanya oleh ketemu Lord Maitreya, Bodhisattva Maitreya, Sudana tanya di mana apa Lord Samantabhadra. Dia bilang, ah, kamu sudah belajar Subhai. Ya sudah, saya ketemu gini. Nah sekarang sudah waktunya kamu melihat apa seperti apa sebetulnya jadi Buddha ini. Ini seperti pertanyaan tadi, cuman ini luar biasa. Apa saya cuman bisanya ngomong, nggak bisa pakai magic ini, semuanya luar biasa sekali. Terus Lord Maitreya antar saya, antar kamu, saya tunjukin jadi Buddha ini seperti apa, rumah Buddha ini seperti apa, modelnya seperti apa, luasnya seperti apa, gitu, apa. Lalu kemudian udah ini, kamu sekarang pradaksina dulu ke saya. Ini Maitreya mengatakan. Terus pradaksina, oke. Sekarang saya, Maitreya mengatakan, saya akan tunjukin kamu ke Buddha Setra Buddha Vairocana. Kemudian apa, Maitreya berjalan menuju dekat pintu. Kalau tadi Lord Buddha ini satu payung ya, ini Lord Vairocana ini Buddha Setranya anu multi level, bertingkat. Ini tingkat apa istilahnya di sini, tower, seperti apa ya, Mediterranean tower, atau mungkin kok lebih tinggi dari Podomoro Tower atau yang ditanya, very very tall. Kemudian dengan with his right hand snap his finger, terus pintu dari tower ini terbuka, dan Maitreya mengatakan, please enter. Terus ini apa, Sudana, ini seperti cerita silat, Sudana masuk. Kemudian as soon as he entered, the door shut. Ini zaman dulu. Kalau sekarang sudah enggak aneh, karena semua otomatis kan, supaya AC-nya enggak buang. Ini cuma dulu aneh karena enggak ada pintu bisa nutup. Dulu cuma, jadi ini dulu pun Lord Vairocana sudah tahu apa itu. He saw the tower immensely vast and wide. Dia lihat towernya ini begitu besar, luas dan lebar. Hundreds of thousands of leagues wide. Lebarnya ini ratusan ribu kilometer. Measureless as the sky, tidak bisa diukur seperti langit. As vast as all space. Adorned with countless attributes, countless canopies, banners, pennants, jewels, garlands of pearls and gems, moons and half moons, multicolored streamers, jeweled nets, gold nets. Jadi ini hiasan-hiasan waktu dulu. Ini ada yang net, ada yang pearl, apa untaian-untaian begini, ada bendera, ada putaran semua. Ini benar-benar dulu waktu saya kecil, saya besarnya di Semarang. Di Semarang ini setahun sekali ada arak-arakan apa pekong dari Klenteng. Itu kalau di ajak ke rumah, itu selalu ditempatin di suatu rumah, dan rumahnya ini penuh-penuh hiasan seperti ini. Saya selalu kok ingat ini hiasan begini, ada atasnya di situ, ya ada atapnya berkilau-kilau, atapnya ada naganya, ada apa bendera. Have you seen that? Yeah, it's really nice and beautiful. This is like that. Dikatakan sweetly ringing bells and nets of chimes. Apa ininya semuanya, bellnya pun sweetly sound, dan nets of chimes, net apa jala-jala ini bisa mengeluarkan seperti suara-suara chimes. flowers showering, apa bunga-bunga turun konfeti, celestial garlands and streamers, untaian-untaian bunga keluar, senses giving off fragrant fumes. Waktu itu, saat itu, automatic air durizer. No, true. No, I'm not making it up. Sensor giving off fragrant fumes. Ya kan, sekarang kan beli mangga dua banyak nih. Dulu nih. Nah, yang ini enggak ada nih. Showers of gold dust. Apa? Serbuk emas. Body shop. Nah, body shop juga. Networks of upper chambers. Di upper chambers kelihatan. Round windows. Apa? Jendela-jendela yang bulat, arches, turrets, mirrors, jewel figurines of women, jewel chips, pillars, clouds of precious cloth, apa, cloud apa, clouds of precious cloth, seperti awan, apa mega-mega yang terbuat dari apa, kain-kain yang luar biasa. Ini seperti toko tekstil India. Ya, kalau kamu bayangin. Apa di Majestic atau di Kebayoran, ya, you can imagine that, apa all the sari, all this hanging, this and jewel tree, jewel railing, jewel pathways, semuanya jewel awnings, various arrays of the floors, chambers of all kinds of jewels, images of enlightening beings ini bodhisattva, cuma di sana tampil images. Ini mungkin holographic, you know, muncul semua di sana. It's amazing. Jewel promenades ini gang-gang yang jalan di sana. Rows of golden banana trees. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia mungkin deretan pisang emas. Saya senang pisang raja, tapi maksudnya bukan ini. No, ini semuanya dari emas, bukan cuma pisang emas. Statues made of all kind of jewels, images of ground of massive various jewels, radiant gems, array of all kinds of. Also inside the great tower he saw hundreds of thousands of other towers. Di dalam tower ini dia lewat ratusan ribu tower seperti itu. Berderet-deret. Similarly arrayed, yet these towers were not mixed up one with another. Semuanya terpisah satu dengan lain. Being each mutually distinct, satu dengan yang lain. Tapi semuanya merefleksi, appearing reflected in each and every object of each tower. Jadi ini seperti kalau kamu di toko yang jual gelas ini. Kalau gelas deret-deret, kamu lihat gelas satu itu, semua gelas kan terpantul di situ kan. Dan kemudian setiap pantulan ini mantulkan semua gelas lagi. Ini seperti ini, itu kata seperti Brahma Jala ini dikatakan apa semuanya. Kemudian Sudana, ini kan. Sudana seeing this miraculous manifestation of the inconceivable realm of the great tower containing the adornments of Vairochana was flooded with joy and bliss. His mind was cleared of all conception and freed from all obstruction. Now, I like you to think this word. Pada saat Sudana yang bertemu dengan Lord Maitreya, terus, please, setelah circumambulation, seperti film Silatua, please, Jane, masuk ya, lihat ini. Gereng kepala. Sudana ini habis keliling dunia, ketemu 54 guru-guru. Begitu masuk lihat di sana, beliau melihat tower yang tingginya ratusan ribu miles, kilometer lebarnya, penuh dengan segala macam tadi yang dia sebutkan sampai kehabisan jewel, sampai pisangnya juga emas, apanya jendelanya semuanya bergantungan. Dia saya bingung, luar biasa. Dan tidak hanya begitu, di dalam tiap-tiap tower ada ratusan ribu tower yang semuanya lain meskipun tampaknya seperti sama. Ini saya bayangkan kok seperti kompleks fluid gitu. Oh, aduh, apa, macam oh, the house, the tower is all the same, oh, looking the same. Dan beliau luar biasa, dan saat itu, what happened in here? Menurut kamu gimana ini? Saat ini Sulana lagi ngalamin. Pure perception. Beliau apa benar-benar, makanya langsung. Nah ini sebaliknya. Setelah beliau belajar, suruh masuk di situ materi, beliau lihat apa di with this apa the blessing of the Buddha. Karena beliau ketemu begitu banyak kan. Lalu dikatakan di sini, containing the dormant Virasana was flooded with joy and bliss. His mind was cleared of all conception. Saat itu pikirannya semua dibersihkan dari semua konsepsi dan free from all obstruction. Klesa waktu itu hilang, conceptual thought waktu itu hilang. Yang ada adalah joy and bliss. Stripped of all delusion, he became clairvoyant without distortion, could hear all sound with unimpeded mindfulness. He was freed from all the scattering of attention, and his intellect followed the unobstructed eye of liberation, with physical tranquility, seeing all objects without hindrance, by the power of production everywhere, he bowed in all directions with his whole body. Saat itu, dengan begitu, pikiran beliau, pikiran Sudana ini menjadi semuanya bersih, semuanya bebas dari pikirannya, suaranya bisa apa terdengar di mana-mana, pendengarnya bisa mendengarkan kemana-mana, apa yang beliau melihat bisa luar biasa, dan physical tranquility saat itu secara fisik sama sekali merasa tenang sekali. Kemudian the moment he bowed, apa beliau bernamaskara, by the power of Maitreya, melalui pahamannya, Sudana perceive himself in all those stars. Saat itu Sudana lihat beliau sendiri ada semuanya masing-masing di dalam tower itu. In all those tower, he saw various, dikatakan in one tower he saw where the enlightening being Maitreya first aspire, dan sebagainya. So this is another sutra nerangin what happened, apa-apa yang terjadi jika kamu mencapai potensimu yang tertinggi. Ini lain dengan tadi Vimalakirti, apa Lord Buddha nunjukin nanti Sariputra, apa secara sementara ini begini, dan Lord Buddha yang pertama yang di sini. It's quite incredible. Menurut kamu yang benar yang mana, yang seperti apa? Apakah ini hanya cerita? Apakah Vimalakirti tadi hanya dongeng? Apakah yang di Pali teks itu hanya Lord Buddha yang mengada-ngada? Sambil berpikir begitu 10 menit break kembali ke sini, and then saya butuh jawaban, and then I'll do one more sutra, and then that's it. Kemudian kita nanti simpulkan. Jadi saya kira tujuan saya kalian jelas. Saya ingin kalian merasakan kalau di sutra ini diceritakan semacam ini, secara mudah kita kadang-kadang bilang, ah itu kan cuma fantasi, ah ini kan cuma untuk Hinayana Pali teks, ah Lord Buddha ini harusnya begini. Kita punya prejudices macam-macam. Now you heard it, right? Kamu bisa lihat sekarang dari Pali teks bagaimana Lord Buddha menceritakan, dari Mahayana teks dan juga dari some Chinese source, apa ini juga bukan dari Chinese source, dari Lord Buddha juga, Avatamsaka Sutra, di mana diterangkan, dan kelihatannya apa sangat sangat lain. Tapi coba dipikirkan, lainnya di mana dan samanya di mana. Then I'll see you in 10 minutes. Silakan ke pelanggan and I'll drink. Thank you. That's good. Nice. Enggak. Thank you. 10 menit. Ceritanya nanti dilanjutkan. Oke. Mungkin dari sekarang kalau saya mau tanya kalian, menurut kalian ini kalian dengar dari tiga sutra today mengenai apa penggugahan, apa yang tergugah, apa yang terjadi gitu. Misalnya dari Vimalakirti dan juga dari Avatamsaka Sutra atau dari Gandavyuha tadi, itu untuk kalian yang ingin ngecek ini halaman 1489 di sini. Untungnya saya masih ingat di mana tadi Sinta bawa ini, maka kalau nggak carinya lama juga. Any comments? Atau begini, saya ingin tanya dari tiga macam tiga suta tadi, mestinya berbeda kan? Ya, apa emphasisnya berbeda kan? Menurut kalian, saya minta volunteer ini yang bisa jawab. Bedanya itu di mana dan samanya di mana? Erin, menurut kamu?
Saya kan nggak ikutin dari awal, Pak. Jadi kalau menurut pandangannya,
yang mana yang nggak ikut kamu tadi?
Yang awal kali.
Oh, yang dari Pali teks dari Mahasasaka Sutra nggak ikut kamu? Oke.
Okay. Tujuannya sama, tapi yang beda cara mengungkapkannya. Semua sifatnya antropomorfik. Sebab apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, itu yang diungkapkan.
Okay. Siapa lagi yang mau volunteer? Hendy, what do you think, Hendy? Kamu dengar tiga macam sutra, mungkin kamu belum pernah apa dengar misalnya dari Mahasasaka Sutra, kemudian dari Vimalakirti, dan padahal mungkin kamu udah pernah baca semuanya apa secara terpisah gitu. Menurut kamu gimana, Hendy?
Persamaannya itu pada yang dari Pali Sutra pada yang malam jaga yang ketiga, terus sama dengan si Malakirti, sama dengan pas dari Gandayuha itu adalah ketika Tamsaka Dosen Awareness itu pengalamannya itu murni gitu, bisa bermanifestasi dalam seperti pengalaman dalam sudana, pengalaman yang ini sudana gitu. Terus kalau menurut saya persamaannya. Kalau perbedaannya itu ya mungkin manifestasi sama santana yang mengalaminya gitu. Karena pokoknya kan beda dan juga
It's perfect answer. Yang menurut kamu gimana? Kamu Mahasasaka Sutra apal ya mesti. Itu mestinya dibacakan berapa ratus kali selama karirmu belajar agama Buddha dari SD sampai mungkin.
Nah, kalau saya pasti saya seperti mulan aja, kecuali yang di Sutra saya belum pernah dengar. Kalau di
Wamela
Kirti, saya seperti
mengulang. Yeah, saya sering ucapkan itu, Wamela Kirti is my favorite.
Ya, saya saya pikir cara pencapaiannya nanti beda. Maksudnya pengalaman seseorang mencapai kebudayaan itu beda-beda. Maksudnya dia akan dari jalan yang berbeda. Kayak seperti itu. Ya sampanannya beda. Maksudnya pencapaiannya sama kebudayaan semua. Kalau disamanya sih saya lihat masing-masing melihat tapi caranya pada mereka melihat itu.
Kalau menurut kamu, sutra seperti itu tuh hubungannya apa sih dengan hidup sehari-hari ini?
Kalau saya back kembali yang dulu, saya waktu baca Wimala TV sampai yang Om tadi cerita gitu, ada yang terlibat. Saya merasa penuh banget, maksudnya satu tempat ruangan ini kok penuh banget gitu. Terus, kalau kehidupan waktu dulu saya baca, kayak dongeng.
Maksud kamu kalau jujur sekarang enggak nganggap itu dongeng? Jujur loh, ya.
Saya justru melihat
enggak. Terserah. Jangan. Saya bukan memojokkan ini.
Saya ingat itu saya baca waktu SMA masuk pertama kuliah tahun 89 5 Firdi. Lalu Ganda Yuha saya belum pernah dengar. Nah, kalau yang pertama tentang itu saya juga enggak pernah. Nah, saya pikir nanti iya dari dapat dari Cipo. Saya melihat jadi apa ya tepat gitu tiap-tiap orang mengalami pencapaian kebudayaan dari masing-masing way gitu. Tapi actually tidak sebenarnya itu tidak masalah pada akhirnya pencapaian kebudayaan itu yang akhirnya ya dibilang kita yang lain.
Kalian bisa kan ikuti tadi cerita saya apa mengenai dari Suta tadi. Ya, ini jadi apa Buddha Dharma ini menarik karena kalau dipikir tidak ada kitab sucinya. Yang ada ini yang disebut agama, yaitu kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran apapun yang bisa berguna untuk kita hidup. Jadi sebetulnya enggak ada yang harus diturut, enggak ada yang harus, hanya seperti sifatnya pemberitahuan. Apa bukan apa ini diharuskan begini atau begitu, it's not like that. Makanya kalau kita ketemu dari ajaran Buddha atau Buddhism Buddha Dharma begini, ini hampir selalu tidak cukup hanya dibaca harfiah. Tapi enaknya artinya enggak jauh daripada apa yang tertulis, tapi kamu harus ngerti apa yang ditulis. Nah ini menarik sekali, sutra ini diterangkan begitu, dijelaskan begitu, itu jelas tuh ada tujuannya. Apa bukan tujuan apa atau bagaimana, tapi benar-benar bagaimana untuk supaya yang jelas salah satunya untuk mendobrak cara kita berpikir yang terbatas oleh penampilan sehari-hari ini. Makanya tadi saya pilih apa tiga sutra ini karena yang menarik settingnya lain-lain. Yang satu Siddhartha Gautama sendirian di bawah pohon dan seenaknya waktunya juga enggak buru-buru, enggak ada yang punya rumah, enggak ditungguin orang, dia beliau sendirian dan beliau bisa mikir seenaknya dan itu yang terjadi. Yang kedua settingnya apa juga menarik. Ini beliau bertamu di rumah orang lalu menunjukkan kepisahan beliau. Dan yang lucu di sana, I love that. Saya paling senang apa urusan dengan Bhante Sariputra. Selalu Bhante Sariputra ini menjadi objek dari teguran-teguran beliau. Di buku Vimalakirti ini Bhante Sariputra kasihan sekali. Berkali-kali enggak cuma dengan Brahma Sikin, berkali-kali Vimalakirti juga apa menegur Bhante Sariputra karena pemikiran beliau ini agak tapi bukan karena agak, cuman beliau ini ingin menunjukkan betapa sebetulnya biasanya pikiran kita, betapa terbatasnya pikiran kita. Kita ini kalau udah mikir, mikirnya begitu apa. Nah sekarang saya akan bacakan satu sutra lagi. Ini bukan sutra dalam arti kata seperti ini. Sutra ini kalau definisinya sepertinya macam-macam. Salah satunya adalah yang diterangkan, yang dikatakan langsung oleh Lord Buddha atau kejadian Lord Buddha. So the three of them itu qualify as a sutra. Yang terakhir ini dalam bahasa Tibet malah ini ditulis oleh seorang yogi yang namanya Dujom Lingpa. Dujom Lingpa ini hidup di tahun 1835 sampai 1904. Jangan khawatir saya nyontek ini, nggak apa sih. Apa ini Dujom Lingpa ini apa menarik sekali. Beliau jadi di akhir abad ke-19 lahirnya ini di apa bagian timur apa di bagian timur Tibet. Tibet ini di Tibet sekarang orangnya ini enggak banyak, apalagi dulu. Dulu lebih-lebih lagi mestinya tiap abad ke-19. Kalau kalian yang pernah ke Tibet, di Lhasa ini cukup ramai tapi sebetulnya juga masih sepi. Tapi pemandangannya luar biasa sekali, gunung-gunungnya terbentuk. Tapi kalau kalian pernah ke Tibet yang timur di Darkham, ini benar-benar seperti kalau di Indonesia saya belum pernah lihat seperti itu. Meskipun di apa di daerah apa Bromo di sekitar Gunung Bromo itu pun yang saya lihat ada begitu banyak pada pasir, enggak pernah seperti itu. Bahkan di Australia pun, di Australia ini di tengah-tengah Australia ini isinya hanya padang pasir. Di Australia ini kalau jalan dari Perth, tempat saya tinggal, terus ke Adelaide, dari Adelaide ke Melbourne ini masih harus 2 hari jalan. Ada satu jalan di mana lurus untuk 300-an kilometer ini lurus, jalannya belok aja enggak, lurus straight. Nah ini bisa latihan apa latihan shamatha apa di sana kamu bisa luar biasa cruise control luar biasa. Tapi itu pun saya kira kok nggak seperti waktu ini di Tibet, dan orangnya juga nggak begitu, kumpulannya hanya apa gembala-gembala yak, you know, di sana seperti cowboys gitu apa benar-benar luar biasa di sana. Jadi please just imagine saat itu mungkin nggak ada yang ngerti baca tulis, ini nggak ngerti. Dan Dujom Lingpa ini lineage-nya nggak, saya ambil ini karena beliau menulis ada 2 buku yang menarik. Berapa tahun yang lalu saya mulai baca salah satu apa buku beliau yang namanya Buddhahood Without Meditation. Buddhahood Without Meditation is quite interesting. Nah ini yang ini apa dikatakan dikatakan beliau ini akhirnya mempunyai murid ribuan. Nah, ini banyak sekali tuh waktu itu, dan dari yang ribuan ini di 13 dari pengikut beliau itu mencapai rainbow body. Rainbow body ini benar-benar moksha, waktu meninggalnya hilang badannya, hanya tinggal kuku dan rambut, badannya hilang. Ini ada suatu teknik di mana apa very green technique apa kita harus, kalau kalian benar-benar mau sustainable world, you have to achieve rainbow body. Jadi nggak ninggalin, nggak butuh tanah, tanah kusir, tanah mana nggak butuh, kamu juga nggak butuh apa kremasi dan nggak butuh. Oh, saya baru baca akhir-akhir ini di Jepang dan di orang Australia yang bikin pembuangan badan cara baru. Oke, okay, nggak usah ya. Nanti kalian malah nggak bisa tidur. But anyway, it's quite modern. Nah, rainbow body. Rainbow body ini dikatakan jika kamu sudah apa certain stage of yogi, waktu kamu mungkin pintu ditutup aja di situ, apa minta tolong. Ini ini saya cuma ngutip apa beliau dikatakan, duduk apa dalam meditasi begini, badan dan enggak ada yang lihat tentunya, tapi badannya mengecil 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 mengecil, terus akhirnya badan wadak ini hilang, yang ada hanya tinggal apa rambut dan kuku. Dikatakan orang-orang Tibet ini kadang-kadang juga protes kalau jadi rainbow body karena nggak ada reliknya. Jadi kadang-kadang mereka ini juga agak selfish, saya kira. Bodinya mengecil 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 mengecil, kalau sudah agak kecil diganggu gitu supaya berhenti kecilnya, terus makhluk bisa dikremasi, paling nggak ada reliknya sedikit sedikit. Now this is true. Saya kira ini ceritanya di sini. Dan kemudian dikatakan 1000 become Vidyadhara. Vidyadhara ini suatu tahap di lineage dari Dujong Limpa ini, yang disebut Nyingma, dari Nyingma Pak, dulu. Dan beliau ini dikatakan salah satu titisan beliau ini, reinkarnasi beliau ini Dujong Rinpoche, you know, of course. Kemudian jadi dan pada waktu beliau ini di Tibet, beliau mempunyai 8 anak. Jadi apa lay person, orang biasa. Dan beliau tulis ini yang namanya di anu judulnya lama, apa lengkapnya panjang sekali. Ini kalau dalam bahasa Tibetnya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, the Vajra essence from the matrix of pure appearances and primordial consciousness, a tantra on self-originating nature of existence. Don't worry to write it, it's very long. Atau kalau biasanya dalam apa bahasa Tibet disingkatnya Neluk Rangjum. Neluk ini apa Neluk apa Neluk ini nature of apa Neluk Rangjum ini nature of self-originating nature of existence. Artinya semua keberadaan ini tidak disebabkan dan tidak apa ada, tidak ada sebabnya dan tidak ada sebabnya. Artinya everything itu self originating. Ini ada, ini hilang, ini ada, ini hilang, ini ada, ini hilang dan sebagainya. Diingat bahwa ini di akhir abad ke-19 di Tibet Timur, di mana orangnya ini mungkin waktu itu, dan Tibet ini dingin sekali, mungkin juga enggak pernah mandi, enggak pernah apa, jadi yang ikut di sana ini totally not like you, itu yang jelas enggak ada kok kumpul di atas mall ini apa, nggak ada semacam ini. Dan beliau menulis ini, I thought of reading it to you. Ini karena saya, tema saya hari ini pengen supaya kalian pulang hari ini mudah-mudahan punya lebih keberanian untuk hidup ya. Setelah dengar sutra-sutra ini karena sajiannya, dan saya mencoba hanya menerangkan aja apa, mempersembahkan di hadapan kalian supaya kalian juga bisa menganalisa sendiri. Ini saya baca ya, ini tulisannya Neluk Rangjung yang nulis Tujem Limpa di akhir abad ke-19. Beliau itu gak pernah sekolah, gak pernah apa, dan mestinya luar biasa apa, yogi benar. Ini beliau yogi benar, karena ada seperti gambarnya, fotonya ini Tujem Limpa. Introduksi apa, introduksinya aja luar biasa. Pertamanya dengan menulis begini, ini beliau selalu menulis dengan apa, homage. Homage ini apa ya? Sujud. Homage to the manifest face of Samantabhadra himself, the omnipresent Lord, the original primordial ground. Homage, sujud ke penampilan Samantabhadra sendiri. Bhagawan yang selalu ada. Original apa ya? Yang ada dari, bukan original lawan palsu, bukan. Itu kan mangga dua kan, tas ini bukan original ini, atau DVD, orik, ini bukan ini. Ini maksudnya the original, apa, mulanya, the origin, origin ini mula kan, asal dan primordial ground. Primordial ground ini the pristine awareness. Ini begini. Jadi it's so beautiful. Segala sesuatu ini untuk bisa dialami, ini karena ada kemampuan untuk mengalami. Right. Karena ada kemampuan kita untuk mengalami, misalnya kita bisa lihat, bisa dengar, bisa ngerti, bisa ini, karena kita punya kemampuan untuk bisa mengalami itu sendiri. Kemampuan untuk bisa mengalami ini adanya dari dulu sudah ada. Ini tidak pernah diciptakan, tidak pernah berhenti, tidak akan berhenti. Kemampuan untuk bisa mengalami sesuatu ini dari dulunya ada. Kita masing-masing punya sendiri-sendiri bentuknya, urutannya ini punya sendiri-sendiri. Makanya kita ini dari permulaan mengalami bermacam-macam. Makanya kita punya cerita lain-lain karena yang kita alami lain-lain. Ambil aja hidup sekarang, ambil aja kan satu jam yang lalu kita bersama-sama di sini, yang kita alami lain-lain. Right? Apa yang kita alami lain-lain ini menimbulkan tilasan lain-lain. Dan ini akan ikut membentuk kita, pribadian kita, jam berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya, dan kehidupan berikutnya dan selanjutnya. Jadi, tapi kemampuan kita untuk ngalamin ini adanya udah dari dulu. Memang isinya kalau sendiri-sendiri ini lain-lain, ya ini punya sendiri, yang punya sendiri, yang punya sendiri. Oke, okay? Saya punya sendiri. That's fair. Ya, karena kita punya. Tapi kemampuan kita untuk mengalami ini sama semuanya. Bentuk kemampuan untuk bisa mengalami ini sama. Coba dipikir. Kalau ada masakan pasta dengan pancetta gitu misalnya, atau pasta dengan misalnya dengan bermacam-macam macam pasta, ada yang pakai sebagai dipakai pakai, tapi semuanya ini bisa disebut pasta sebelum jadi masing-masing, right? Nah, ini sama dengan begini. Meskipun kita masing-masing punya kantong pengalaman-pengalaman ini atau kesinambungan kesadaran kita, ini disebut santana, boleh, atau disebut bawangga, boleh. Bawangga ini dari kata bawa angga. Bawa ini terbentuknya, angga ini alat atau apa ya, anggota. Ini astanga, 8 anggota. Angga ini disebut angga juga, anggota tubuh. Jadi bagian-bagian ini disebut anggota kita. Kata anggota ini dari kata angga sebetulnya. Jadi artinya ini disebut anggota tubuh ini karena ini loh bagian badan. Bahwa angga ini adalah yang memungkinkan anggota-anggota ini muncul kehidupannya, makanya disebut bahwa angga. Ini dalam bahasa Pali, dalam Pali teks disebut bang. Atau bisa juga disebut, you know, apa, alaya. Di mana alaya di sini ini adalah tempat munculnya. Jadi kantong kita masing-masing ini kita bawa masing-masing yang. Nah, saat kantong ini tetap jalan pada saat tertentu sampai saat tertentu, ini milik saya ini jadi salim. Pada saat ini apa urutanmu ini, santanamu bagi jadi Hartono. Tapi ini kamu sendiri kamu sebut ini Hartono, dan ini kamu sendiri yang lihat ini salim. Jadi nantinya Hartono ini mungkin ada lagi atau tidak?
Ada, tapi
beda. Tapi mungkin Hartononya sendiri nggak ada. Kamu akan pasti jadi makhluk lain. Kamu mungkin dari sini langsung jadi Buddha Hartono, you know. Makhluk lain beda sekali. Tapi urutannya kan masih urusan. Makanya jawabanmu benar. Ada tapi beda. Karena kamu akan tetap ada karena ini kamu terusan sambunganmu ini terus ada gini. Right? Like. Tapi kemampuan kita untuk mengerti, kemampuan kebiasaan kita untuk mengalami yang adanya dari dulu masa depan, ini semuanya sama. Maksudnya begini, kalau kita ke toko kamera, ada kamera ratusan macam. Fungsi kamera itu untuk mengambil foto sama kan? Ya enggak? Kita bisa bilang kan, semua kamera di sana ini mempunyai satu kesamaan, yaitu bisa ambil foto. Tapi masing-masing lain atau sama? Lain. Ada yang ini 12,1 megapiksel. Ada yang ini electronic focus cuma. Yang ini cuma 3,5 inci misalnya. Yang ini shake proof. Coba kita kembali lagi. Semua kamera ini mempunyai suatu kesamaan, yaitu bisa ambil foto. Kita ini mempunyai suatu kesamaan semua ini, yaitu apa? Bisa mengalami. Can you get that? Kita ini mempunyai pengalaman untuk bisa mengalami. Kalau sekarang saya balik pertanyaan ini. Jadi kalau dipandang dari sudut kebiasaan untuk mengalami, ada berapa banyak orang yang, ada berapa banyak anggota yang bisa mengalami ini? Jawabannya bagaimana? Tentunya saya bisa mengatakan dengan dua cara ini. Saya bisa mengatakan banyak sekali, tapi saya juga bisa mengatakan satu. Do you get this? Karena kalau saya ngomong dipandang dari sudut yang bisa mengalami, ini berarti kita semua bisa mengalami. Jadi pada saat itu ini begini. Misalnya ada apa regu Indonesia ikut misalnya pertandingan di Olimpiade gitu. Pada waktu regu Indonesia keluar, itu kalau orang ngomong regu Indonesia ada berapa waktu itu? Satu. Anggota dari regu Indonesia banyak, tapi dipandang dari segi regu, satu regu. Jadi sering juga kita berpikir macam apa caranya melihat seperti itu. Jadi dipandang dari segi kebiasaan untuk mengalami, dipandang dari segi kita ini sebetulnya satu. Karena yang dialami ya cuma yang dialami oleh kamu, oleh saya, oleh itu enggak soal, yang ada apa? Hanya yang dialami. I want to get this very clear. Saya ingin ini jelas sekali. Ini salah satu yang paling dalam keterangan ini. Sekarang saya ulangi lagi ya, pelan-pelan. Jadi kita masing-masing punya kesinambungan kesadaran sendiri-sendiri, atau kebiasaan kita untuk mengalami ini, kita punya urutannya sendiri-sendiri. Mulainya kapan? Gak ada mulainya. Akhirnya kapan? Gak ada akhirnya. Punyamu, punyaku sama atau tidak? Beda. Mungkin gak jadi sama? Gak mungkin. Dalam segitu loh, kalau mau lihat itu gak mungkin. Sendiri-sendiri kamu akan tetap lain, right? Tapi kita semua punya kesamaan atau tidak? Punya. Yaitu kebiasaan kita untuk bisa mengalami. Kebiasaan kita untuk mengalami. Lord Siddhartha Gautama malam itu ini menembus tiga lapis. Beliau menembus tiga lapis. Dalam periode malam pertama, beliau ini lihat kantongnya beliau sendiri, urutannya sendiri nih. Mukanya beliau tahu, saya dulu hidupnya seperti apa. Yes, dulu kepenginnya apa? Makanya beliau lihat lapisan pertama ini. Beliau lihat urutannya beliau sendiri ini terus. Juga tak? Makanya beliau tahu persis dulunya saya seperti apa dan bisa fast forward, backwards. Itu sebetulnya juga hanya cara ngomong aja, karena sebetulnya yang beliau bicarakan waktu itu sebetulnya juga very very simple, yaitu sebetulnya tidak perlu tahu apa potongan-potongan hidup, tapi beliau tahu urut-urutannya semuanya ini seperti apa. Excuse me. Jadi pada waktu periode pertama malam itu, beliau lihat kesinambungan ini, santananya sendiri ini, that level, kantong kepribadian beliau ini beliau lihat sendiri. Makanya di situ kelihatan semua asalnya seperti apa, harinya seperti apa. Sekarang kan banyak kan, kamu kan bisa bayar kalau nggak salah berapa, 3 juta atau berapa, lihat masa lalumu. Nah itu enaknya untuk orangnya yang bilang gini, itu karena tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Tergantung kamu bayarnya gimana, cek, credit card atau cash. Kalau cash ceritanya nyaman, kalau credit card ya oke, okay. Kalau kamu minta diskon, nah tunggu main, ceritanya juga dan it's not no use. Lord Buddha mengatakan no use. Dalam pertama itu waktu Lord Buddha cerita, kalau kamu tahu mundur hidupmu, kamu itu segala macam tindakan pernah kamu tindakan, segala macam pemikiran pernah kamu pikirkan, segala macam perkataan pernah kamu katakan. Jadi dalam hidupmu ini kantongmu lengkap. Kamu mau disebut dulu pernah kamu jadi putri kerajaan apa gitu misalnya, Ya bisa, karena kamu punya bumbu yang lengkap. Mengenai kamu dulu putri seperti itu, ya kemungkinan iya loh. Tapi enggak juga, enggak mungkin kamu bisa ngerti. Lord Buddha bisanya ngerti, itu benar-benar kamu getin. Dan untuk bisa ngerti ini, itu kalau kamu tahapnya hanya cuma tahap pertama ini, itu cuma first person experience, kamu sendiri yang ngerti. Makanya para psikolog-psikolog ini agak setengah matinya di sini, karena para psikolog ini ingin tanya mengenai cerita kantongmu ini, tapi kamu hanya bisa tanya. Kamu tergantung orangnya yang jawab. Kamu gak bisa tergantung begini. Makanya kamu harus ribut, kamu bikin ukurannya dulu. Ya, santai. Kamu bikin ukurannya dulu, baru kamu tanya, sesuai dengan ukuran ini, kamu jawabannya seperti apa. Tujuannya ingin mengukur kepribadianmu ini. Sebetulnya kalau kamu mau tahu kepribadianmu yang dulu-dulu, lihatlah cara pikirmu sekarang ini. Hidupmu sekarang ini. Ini jelas dari dulu. Udah gak usah tanya, gak usah bayar terlalu mahal. Kamu melihat hidupmu yang dulu, kamu lihat sekarang aja. Pokoknya kalau kamu sekarang di sini ini apa sering marah, sering jangkir, ini ada urutannya, sudah pasti. Dan enaknya tujuannya tahu yang dulu ini kan nanti supaya yang depan ini bisa dirubahkan. Ya. Dan ini memang bisa. Jadi pertama ini. Lord Buddha pertamanya lihat gitu. Terus Lord Buddha nembus. Nembus kedua, ini yang beliau lihat adalah sekarang non-human. Non-human. Kalau kamu sudah lewat dari kantongan-kantongan ini, pada waktu kamu sekarang cuma bisa kamu ya loh, ini masih kamu ya sendiri, ini membentuk suatu pemikiran pada waktu itu yang disebut non-human. Ini tadi waktu ya, makanya saya tanya ke Lilian tadi. Misalnya kamu nanti malam tidur, tidur kamu deep sleep tanpa mimpi. Saat itu kepribadianmu siapa? Yang jelas bukan saya, karena kamu tidak lagi dalam ininya, naik turunnya udah enggak naik turun. Ininya semua sudah lerem semua. Udah masuk on this level, di mana that level ini yang namanya Bhavanga. Ini yang namanya alaya ini. Ini sebetulnya non-human. Yang di sini benar-benar sudah lagi tidak menjadi kamu, tidak menjadi saudari. Makanya dikatakan semua kepribadian kita ini timbulnya dari ini. Makanya disebut Bhavanga, disebut dari alaya, karena semua timbulnya dari sini. Karena ini yang membawa tadi tilasan-tilasan semua. Makanya setiap muncul ini disebut Hartono hari ini, kemudian Hartono besok lagi begitu. Jadi pembentukan kepribadian kita ini sebetulnya kita benar-benar we are split personality, that's true. Tapi keseluruhan ini dibarengi dengan cerita kita, ini menjadi that becomes I, ini menjadi saya. Makanya kita ini kan bodoh sekali kan. Sebetulnya yang menentukan kita kepingin jadi seperti apa ini kita sendiri sebetulnya. Tapi cerita kita ini kita bikin sedemikian sukarnya untuk dicapai, sehingga kita sendiri frustrasi, sehingga kita sendiri jengkel, kita sendiri merasa tidak berguna. Sebetulnya yang bikin cerita ini siapa? Kamu sendiri. Kamu yang bikin ceritanya sendiri. Ini loh yang lo sudah katakan, avidya. Kamu ini selama kamu berpikir ini karena ada nanti kita bicara mengenai I. Ini yang bikin repot. Konsep of I, sense of I, yes. Tapi I beneran no. Tapi kita menganggap bahwa bener ada I bener ini. Jadi Salim ini harus punya cerita. Orangnya harus orang yang baik. Orangnya harus orang yang pemurah. Orangnya yang enggak pernah takut. Orangnya yang begini. Kalau saya enggak begitu, ya kamu cuman, caranya cuma terbatas. Kamu pura-pura begitu, atau kamu meyakinkan dirimu kamu begitu, atau kamu mulai menyalahkan dirimu. saya kok enggak begitu, kok enggak seperti si itu. Kamu, hang on. Kalau kalian begitu, itu harusnya kalian berhenti. Kalian tanya, ada enggak sih sebetulnya idealnya saya itu harusnya seperti apa? Berani enggak kamu jawab pertanyaan itu? Idealnya saya ini harusnya seperti apa? Ternyata pertanyaan itu sama sekali tidak penting. Sama sekali tidak ada bearing tentang your life. Sama sekali enggak akan ikut bentuk hidupmu. Saya ini kan orangnya begini, harusnya begini. Hang on. Ternyata malah lebih baik, lebih menolong kalau dalam setiap tindakan ini loh, kamu pikirkan. Nanti ini efeknya apa? Tujuannya ini sebab setiap tindakan, setiap pikiran ini jauh lebih punya efek ke kehidupanmu yang akan datang. Karena dengan kamu, tindakanmu ini pikir, kamu nambahin ceritamu dalam apa kantong pribadimu tadi. Lanjutan kantong kepribadianmu ini, semakin kamu tambahin dengan hal-hal yang baik-baik, yang intinya peduli dengan sesama, apa hubunganmu kamu yang lain. Jadi sekarang kamu sekarang masuk akal. Jadi orang baik, kamu hidupnya kamu atur segala macam, lebih masuk akal sekali. Karena kamu membentuk ceritamu, kamu sendiri, pribadimu seperti apa ini kamu bentuk sendiri. Kamu boleh sekarang di sini, misalnya kamu ngomong, wah saya sudah gak senang sama Rosita. Udah, saya kalau ketemu nanti lain kali ketemu di jalan pura-pura gak ngerti gitu misalnya. Buat kamu mungkin juga gak soal Rosita. Kamu kan gak ngerti saya berpikiran begitu. Iya kan? Mungkin, wah dulu saya, dulu Rosita kelihatannya orangnya apa, tapi sekarang wah sudah platinum, sudah sukses gitu apa, kok sombong gitu misalnya. Saya kira-kira yang ada efeknya siapa? Saya. Kamu yang enggak ada. Kamu pikirkan dah. Hidup kita ini berapa kali kita urusan dengan orang yang lain, kita ngotot kita harus begini ini ya. Efeknya untuk orang lain berapa persen, untuk kita berapa persen? Pernah kamu pikirkan? Mungkin kalau dipikirkan jawabannya kira-kira berapa persen? Mungkin kok 100% kamu yang efeknya. Kalau enggak 100% ya 99%. Ditawar sedikit. 95 top. Dah, enggak kurang. Jadi sebetulnya kamu bodoh sekali. Kalau dalam hidup ini hubungan dengan yang lain, kamu ngotot kamu harus yang benar. Dengan begitu kamu ngorbanin diri karena kamu merasa saya orangnya begini. Ini kan menginjak-injak hati apa? Nurani. Saya kemarin di apa? Saya kira kok di apa? Sebentar cari hadiah Natal buat pakai apa? Pembantu-pembantu di region sekarang di Mangga Dua. Saya dengar ada lagunya tukang sate rupa-rupanya. Sebab ceritanya ini menusuk hatimu, menusuk hati. Lalu begini bilang, bukan itu lagu cinta. Oh, saya pikir apa bukan menusuk hati itu, saya pikir bikin sate ayam atau sate menusuk hati. Nah, jadi sebetulnya it's really quite incredible. Apa cara hidup kita ini luar biasa sekali. Kita selalu mikirkan harus kitanya yang benar, hubungan dengan yang lain, ya, dan dunia enggak ngurus itu. Orangnya yang lain juga enggak repot, kamu mah apa itu repot. Ya mungkin kadang-kadang kalau kamu ketemu dak depan-depan kamu maki, Rosita, kamu sekarang kok angkuh sombong gini-gini, mungkin saya sengaja buat kamu jengkel. Terus Pak Budiman bilang, ya enggak, tetap sama aja sini. Ini contoh. Tentunya mungkin sekali kita ngaji bagi kamu, dan bahkan sering sekali. Kamu tapi sebetulnya untuk kamu bisa dilukai itu juga masih tergantung kamunya. Ya, saya mau ngomong seperti apa, tapi kalau kamu enggak, kamu yang ketawa. Ini Om Salim lagi gimana? Lagi enggak beres nih. Tahu-tahu misalnya ngomong begitu, iya kan? Jadi sebetulnya dilihat dari segi itu jelas bahwa mana yang lebih penting. Yang lebih penting ini mikiri kantong pribadimu ini loh. Ini jauh lebih penting kamu pikirkan. Sebab di sini ini nanti efeknya luar biasa. Tapi ceritamu tiap hari ganti. Dan cuma enggak tiap hari, tiap saat kamu ganti. Kepribadianmu kamu ganti. Dan lucunya, kalau kamu muncul kepribadianmu, kamu sendiri, kamu ngerti bahwa itu sebetulnya it is me. Meskipun me yang enggak komplit, saya ini ternyata orangnya kok begini ya. Tapi kamu terus pura-pura enggak tahu. Kamu enggak mau pikir kamu ini orangnya begini. No, it's not me. Lalu kamu tekan semacam-macam. Makanya kamu stres, kamu depression, kamu stres. Ini urusannya kan begitu toh. Kamu sendiri yang bikin. Nah, ini hubungannya apa dengan tujuh melimpah segala macam ini? Ini makanya luar biasa. Homage to the manifest face of Samantha Badra himself. Ini saya bayangkan, tujuh melimpah ini pakaiannya, apa istilahnya? Yang cabik-cabik gitu, apa seperti yogi gitu, apa anaknya lawan. How could he say something like this?